Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je emisija U prvih pet, još uvijek smo u avgustu, znači ne možemo da kažemo da je leto završeno, ali izgleda da je blizu kraju. Moja gošća je Aleksandra Jovićević, ispred tog imena stoji jedno dr. Sada je redovna profesorka na Rimskoj Sapijenci, nekad je bila na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti. Sanja, dobar dan.
Dobar dan.
Bila je saradnica Radio Beograda 2 davne 91. godine u emisiju Forum, toga se sećam kada smo dolazila ovde, a prva stvar na koju pomislim kada se pomene ime Aleksandra Jovićević je antička drama.
Ne znam odakle ta asocijacija, ali sećaš se kad smo ovde sarađivali u Radio Beogradu, onda smo, imala sam kao nekih malih 5 minuta
komentare
na kulturne događaje tog trenutka koje smo gledali ovde, okruženi strepnjom zbog drugih stvari, jer počinjali su ratovi, počinjali su razni politički problemi, a mi smo malo ipak onako preko plota gledali šta se događa u inostranstvu i pamtim našu drugaricu i koleginicu Aleksandru Ilić koja se uključivala iz Pariza tik pre nego što bih ja pročitala mojih 5 minuta, tako da kad sam ušla u zgradu navrle su sve te uspomene koje nekako smo se osjećali ovde zaštićeni.
Ona je sad izvršni direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta. To je sad sve nekako drugačije onda izgledalo.
Jeste, ali nas tako vezuju neke stvari iz prošlosti koje su bile jako važne. A ne znam zbog čega te asociram na antičku dramu, osim
antička
što sam
drama,
predavala
pa zato. Da,
istoriju
svetske
drame
da.
I pozorišta.
Ali negde se sećam jedne ozbiljne diskusije o tome šta je antička drama da. Danas. Tada je to bilo pre, ne znam, 30 godina. Koliko je antička tako drama je važna, koliko nam ona čini da danas možemo da sagledavamo i nekako malo sa distance vidimo ono što se u stvari nama dešava.
Pa dobro, da, Grci su upotrebljavali jedan izraz koji se zove farmakon, koji teško da sada, čak je teško prevesti zato što farmakon znači blagotvorno dejstvo poezije. Znači, to je upotrebljavao Aristotel ne samo u svojoj poetici, nego i politici da bi ukazao i retorici da bi ukazao na to blagotvorno dejstvo. I taj izraz se pojavljuje i kasnije kod drugih pesnika i drugih autora, ali interesantno da su samo Grci imali taj koncept da je moguće u umetničkom delu pronaći neku vrstu izlečenja ili neku vrstu, kako bih rekla, leka za duševnu bol pre svega.
To je pitanje nekada koliko umetnost koristi duši i koliko umetnost može da promeni svet.
Pa jasno, čini mi se da je baš juče u Politici bio nekakav tekst na tu temu.
Mi smo juče razgovarali sa Rašom Todosijevićem o tome koliko umetnost može da promeni svet. Recimo, njegov jedan rad ide u berlinski Reichstag, a tema je mir ili glasnici mira sa 30 da. Raznih svetskih umetnika, a posle bi trebalo Ujedinjene nacije. Znači, još te priča o umetnosti koja menja svet, a negde kraj leta, početak jeseni nam dolazi uvek i priča o Bitefu i za to, kad mi padne na pamet ime Aleksandra Jovićević, me vezuje, znači, tvoje ime Bitef, antička drama.
Pa dobro, zanimljivo. Antička drama, verovatno zato što sam predavala tu istoriju drame i pozorišta svetske na Fakultetu dramskih umetnosti. Sada to više ne predajem. Predajem dramske teorije u jednom segmentu i onda se bavimo takođe žabama Aristofanovim. I sad sam odjednom izvukla ceo taj tekst i bavimo se u stvari odnosu gledalaca i pozorišta, tako da uvek nekako te put nanese na antičku dramu. Što se tiče Bitefa, pa to mislim...
Odrasli smo na Bitefu,
studirala sam fakultet dramskih umetnosti, posle sam sarađivala u raznim oblicima na Bitefu, tako da, kako da vam kažem, pretpostavljam da svako ko se bavi kulturom i umetnošću u ovom gradu je na neki način bio vezan za Bitef, ako ništa drugo, baš kao najobičniji gledalac, jeli?
Da, i mislim, nekako, pričat ćemo posle i koliko je Bitef promenio naše pozorište ili da li ga je promenio. A da kažem ja, šta ćemo mi danas od događaja pokriti ili o čemu ćemo govoriti? Govorit ćemo o Orkestru bez granica, No Borders Orchestra, koji je 22. avgusta imao, znači, u Beogradu, a inače to je jedna turneja, bili su u Budvi, Prizrenu, Sarajevu. Onda o Međunarodnom kongresu slavista, o 53. filmskim susretima u Nišu, o monumentalnoj interaktivnoj skulpturi uvežbavanje grupe Karkatak, bilo je to u Muzeju istorije Jugoslavije. S vama ćemo biti do 12:55, slušamo muziku, pa onda dalje.
You found in the minds of the weak you seek to speak. With fire your tongue flames on your lungs, your bones, your bones, many a
man.
U prvih pet Radio Beograda 2, negde ova muzika baš podsjeća na leto, ali to onu veliku vrućinu, a sad je nekakva promjena došla ili će biti. Srđan Teparić u studiju, Aleksandra Jovićević, profesorka na Rimskoj Sapijenci redovna na drami. I to, kad sam pogledala, tu nema drame, tu se kaže za književnost.
Jeste, to je fakultet za filozofiju i književnost i onda ima odsek koji je u stvari odsek istorije umetnosti i spektakla. I sad su nas prispojili sa njima, tako da se predaju uglavnom teorijski predmeti ako hoće da se bavi glumom ili režijom.
A dramaturgijom?
Ide na akademiju, ima akademija dramska Silvio D'Amico, da nemaju teorijske predmete i onda ovde slušaju te teorijske predmete ili se bave raznim drugim stvarima. Znači, predaje se savremena drama, naravno ima istorija pozorišta, istorija filma, istorija muzike, istorija novih medija, a ja predajem, rekla sam, te dramske teorije i predajem naravno i studije izvođenja, koje je nešto što sam studirala u Americi, doktorirala, tako da se bavimo, u stvari je sada odsek već postao krajnje interdisciplinaran, zato što zahvaljujući digitalnoj umetnosti, internetu i ostalim stvarima ne možete nekako usko da se specijalizujete za samo jednu stvar. I studenti već dolaze željni nekog širokog spektra znanja, tako da kombinujem, to su kombinovani programi.
A dramaturzi gde se
nema, tu dramaturga nema. Nažalost, u Italiji ne postoji dramaturgija kao kod nas. Čak i na toj dramskoj akademiji uči se samo režija i gluma. Tako da se ljudi snalaze, pišu sami ili idu na neke kurseve kreativnog pisanja. Nemamo. Postoji predmet dramaturgije, ali na njoj se izučavaju dramski komadi u istoriji pozorišta.
Kod nas je malo drugačije.
A nema kreativnog pisanja kao kod nas na fakultetu dramskih umetnosti.
O koncertu o kojem ćemo danas govoriti, znači sa Srđanom, je u stvari koncert na kojem je bila i Aleksandra Jovićević. Znači bili ste oboje, moći ćete da ga komentarišete iz različitih uglova, ali Orkestar bez granica, muzičari profesionalni sa prostora bivše Jugoslavije, negde je to priča i o tome da je nekada bila ta jugoslovenska kulturna scena, ali govori o mnogo čemu drugom. Imali su pa već pre toga u Budvi, Prizrenu i Sarajevo. Kako je bilo u Centru za kulturnu dekontaminaciju?
Dakle, to je bila mini balkanska turneja orkestra No Borders i kao završni koncert te turneje održan je koncert u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Moram da kažem da ja tamo nikad nisam bio na nekom koncertu klasične muzike i da je to izuzetno akustičan prostor. Da se jako iznenadio koliko je to u stvari dobar prostor za...
U njemu se održavaju i pozorišne predstave.
Da, ali kažem, nisam nikad slušao muziku tamo. Dakle, jedan fenomenalan prostor i za recitale i za orkestarsko sviranje. No Borders orkestra je orkestar sastavljen od muzičara iz sa prostora cele bivše Jugoslavije. Oni su osnovani 2012. godine pod geslo nije samo ajde da kažem, neko druženje ili prevazilaženje kulturnih granica između balkanskih država, već oni imaju i neku ideološku podlogu kao što je borba protiv homofobije, ksenofobije i drugih pošasti
kojim nas muče na ovom Balkanu. I ovo njima nije bio, koliko se meni čini, prvi koncert u Beogradu.
Ne, nikako. Ovo nije bio prvi koncert u Beogradu. Oni, pa recimo jednom godišnji ili dva puta godišnji imaju koncert u Beogradu.
Imali su ga i na Kolarcu, koliko se ja sećam.
Jeste, to je u Jugoslovensko-dramskom pozorištu, mislim da je bio posljednji koncert. Jako, i uvijek imaju interesantne programe. Njih predvodi Premil Petrović, dirigent koji je sa mnom zajedno studirao muzičku akademiju, a posle otišao da studira dirigovanje u Berlinu. A, dakle, neko 74. 5. godište, ne znam tačno. Vrlo dobar dirigent koji je koji vrlo često diriguje dela savremene muzike. To je jedan od onih dirigenata koji se ne nameću u prvom planu. Dakle, gotovo da je neprimetan na sceni, ali njegov orkestar uvijek jako dobro zvuči. I ono što se meni sviđa kod Novog Borisa orkestra, oni se dosta razlikuju od ovih institucionalnih orkestara, recimo
filharmonije.
Pa da, sad ne bih
htio da navodim. Različitih filharmonija.
Jeste, različitih filharmonija i simfonijskih orkestara. U tom smislu što u tom orkestru vlada jak entuzijazam, što ta jedna ad hoc skupljena ekipa muzičara zaista daje sve od sebe. Mislim da su to probrani izvršni muzičari, tako da je ono što je prikazano beogradskoj publici zvučalo zaista veoma dobro. Intonativno čisto i uz jak energetski napoj. To jako moglo da se primeti u izvođenju kompozicije Preobražena noć Arnolda Schönberga. To namjerno ističem prvo zato što je to delo koje se smatra težim za izvođenje zbog izuzetno guste fakture, zbog toga što se različite orkestarske donice ističu i po svojim kolorističkim kvalitetima, dakle ne samo po melodijskim kvalitetima. Mislim da je ta orkestarska slika u izvođenju No Boris orkestra bila postavljena zaista dobro. Dakle, i vertikala je zvučala, dakle, ne samo što je koloristički bila dobro postavljena, nego je i melodije su čisto odsvirane. Prosto imali smo jedan čist, kristalno čist, nedvosmisleno istaknut orkestarski zvuk. Inače, nismo rekli da je u pitanju gudački orkestar, nije bilo duvačkih instrumenta, nije bilo udaračkih. U prvi plan su se istakli solisti, to su izuzetan violinista Stanko Madić i Saša Mirković, violista, jedan od naših najvećih entuzijasta kada je u pitanju savremena muzika, pogotovo savremena srpska muzika, jedan izvrstan muzičar koji inače predvodi ansambl Metamorfozis. Oni su se istakli u izvođenju kompozicije Panonija Boundless, jedne od sigurno najboljih i najperspektivnijih srpskih kompozitorki koja trenutno, mislim, koja živi i radi u Njujorku, to je Aleksandra Vrebalov. U pitanju je veoma dobra kompozicija u kojoj je ona uspela da te idiome narodne muzike, odnosno kafanske štimung, melodije iz vojvođanskih kafana, uspela je da postavi tako da se ona stalno kretala između dve sfere, to su ozbiljno i ajde da kažem, neću kažem
profano,
banalno, ali profano.
Ona je i govorila o tome, čini mi se, kod nas na programu, kako ona to mora da negde vodi računa da i jedno i drugo uđe.
A mislim da je suština njenog majstorstva u stvari leži u toj veoma dobro odigranoj igri. Između različitih sfera. Imali smo još Bachov koncert za violinu i violu, koji su zaista virtuozno izveli Stanko Madić i Saša Mirković, uz gomilu nekih skečeva koji su bili ukusni. Mislim, nije tu bilo nikakvog preteranog karikiranja. Čak i Saša Mirković u jednom momentu kada su izveli Hendlovu pasekalju, pukla žica, i sad to mijenjanje instrumenta i doštimavanje delovalo kao da je to deo
smišljeno.
Pa da, kao da je smišljeno spontano. U stvari, i imali smo na početku izveden prvi stav Serenade Čajkovskog, Sonatina, koji, eto, mogu li ga uporedim sa tim Schönbergom, pošto su to dve kompozicije gde je orkestar bio svirao bez solista.
Aleksandra Ivićević, koncert. Aleksandra Ivićević je učestvovala dok je sada slušala Srđana. Koliko, čini mi se da se slažete vas
dvoje? Da, to potpuno. Znači, sad sam dobila potvrdu za svoj muzički ukus. Otprilike, moj doživljaj je bio takav kakav je vaš saradnik predstavio. Zaista sam uživala odavno takav jedan koncert, nisam videla. Ja sam ga gledala sa tog nekog performativnog aspekta. Mislim, ta blizina publike i orkestra je bila neverovatna.
Da, nema rampe.
Sedite nekako udaljeno, oni su na sceni i postoji tako neka razdaljina, neka distanca. Ovde toga nije bilo i baš je to doprinalo čak toj nekoj toplini u izrazu njihovom, a i našem učestvovanju. Znači, prosto je publika preživljavala zajedno sa njima ono što su oni svirali fantastično, majstorski. Znači, njihov, kako da vam kažem, pripremljenost i način na koji su svirali je jedno, a ta bliskost i ta blizina i naša mogućnost da možemo da učestvujemo, prosto ste dobili ideju da i vi možete tako da svirate. A na stranu ovo što je bilo sada predstavljanje, za mene to koje se bavim feminističkim izrazom umetnosti, bilo jako važno da odjednom jedna žena kompozitor, jer ih u istoriji skoro da ih nije ni bilo, odjednom se pojavljuje sa jednom fantastičnom kompozicijom koja je zaista donela niz asocijacija u publici i na kraju taj Schoenberg. Sada sam razumela zašto je, na primjer, Teodor Adorno smatrao da je Schoenberg vrhunac klasične muzike i na neki način se to i dokazalo. Zaista, jedno nezaboravno veče i sada kada razmišljam o ideji No Borders Orkestra, koje, evo, i kolega je rekao, nekoliko se slojeva tu pojavlja. Jedno je ideja da se osnuje orkestar od vrhunskih muzičara sa prostora Balkana, ali nije samo to, nego ima taj jedan aspekt edukativni gde dolazi ono što smo ti i ja pričali na početku, umetnost dobija na značaju, nekako dobija tu isceliteljsku ili nekakvu vrstu dimenzije koja inače ne postoji.
Budi nam optimizam,
znači,
kojeg nemamo.
Jeste, i nadam se da će oni imati neku, vidim da im je Deutsche Grammophon izdao ploču, tako da se nadam da će oni imati neku vrstu međunarodne afirmacije. Verovatno su ovde dovoljno poznati, videla sam da je bilo jako puno sveta i da je bilo jako, jako dobro.
Srđane, reče da je svi komplimenti. Kad oni imaju probe, da li to nešto znaš? Kako se te probe održavaju kad svako dolazi iz druge sredine?
Pa,
nauče svoje deonice.
Napravi se projekat i onda verovatno jedno vreme pre nego što počne turneja, nađu se na jednom mestu i ja sad ne znam koliko je potrebno proba, 5-6, to sad ja ne znam. I onda se krene na turneju. A sam se hteo da dodam ovo što ste rekli. Primetio sam da su najperspektivnije danas srpski kompozitori u stvari žene. Ima ih nekoliko.
Da, fantastično.
Ko žene možda i preuzele sada primat.
A sad ja postavljam kontra. Preuzele su primat jer imale su pristup studijama, imali su pristup
obrazovanja,
što verovatno prethodne generacije nisu imale, i možda su imale, ali nekako su bile zapostavljene. Mislim, uvijek razmišljam o Klari Schumann, koje su njene kompozicije u celom tom
Schumannovom
opusu. A pa onda, kako se zvala Bachova supruga, iza nju se isto nešto govori, da je i pisala neke kompozicije, sa to ne znam
tačno.
To su
uglavnom, kako da kažem, salonski primjeri muzike.
Da.
Ali danas imamo, eto, ozbiljne žene kompozitore.
Pa da. Zato što
kod nas ih ima nekoliko.
Aha. Da, pa dobro, to je divno. Radujem se stvarno, zaista. Mislim, jeste tako. To je...
U arhitektonskom svetu slična priča postoji. Da, recimo, arhitekt Alvar Aalto imao nekoliko žena. Nikad se ne zna koja je u suštini više radila u onome što je, ali su ostale nekako zaboravljene i tako dalje. I ne mali broj žena u raznim oblastima ostane tako u drugom planu, ali muškarci izađu prvi. Srđane, nismo ništa protiv tebe, mislim.
Ne,
pa ne, naprotiv, zašto?
Emisija U prvih pet, Radio Beograd.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. Jer tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mrev, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoje avatar.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Emisija U prvih pet Radio Beograda 2 brzo se završila reklame, pa ste čuli malo možda i odjeke naših razgovora u studiju. Aleksandra Jovićević, profesorka na Rimskoj Sapijenci, redovna gošća današnje emisije U prvih pet. Negde smo govorili, u studiju je i Dejan Vojvodić, govorit ćemo o Međunarodnom kongresu slavista, ali negde bih voljela tu međunarodnu tvoju biografiju. Ti si dosta putovala. I Amerika, i opet si se vraćala ovde, i studirala, i obrazovala se, sa ti dugo u Italiji. Negde si bila prisiljena u stvari da se prilagođavaš raznim, pa i sistemima obrazovanja. koliko je to naše početno obrazovanje bilo, pa kažem, nekako dobra polazna tačka?
Bilo je fantastično, mislim, to je neka vrsta privilegije iz ove perspektive. Tada mi je to delovalo normalno, ali polagali smo prijemni ispit da se upišemo na akademiju i sećam se od prilike da je negde stotinak studenta bilo, primali su oko 6, a proporcija je bila daleko veća nego što je sada, zato što su to bile užasno popularne studije i značajne studije. I ja ne mogu da zaboravim, naravno, tu situaciju gde se profesori, 6 ili 7 profesora, a možda i više, računajući teorijske predmete, bave nama koji tu studiramo. Znači, imala sam zaista fenomenalne profesore i zaista se fantastično radilo i učilo i sve što je tada bilo prevedeno na srpsko-hrvatski jezik, jer se tada govorio srpsko-hrvatski, je bilo nama pristupačno, imali smo uvid u sve ono što se događalo u svetu, naravno preko Bitefa, tako da ja smatram te studije kao jednu odličnu osnovu za ono što se posle događalo. Ja sam posle otišla na posle diplomske studije u Ameriku i bila fantastično pripremljena. Znači, mi smo već znali za Rolanda Bartha, za Michela Foucaulta, za sve ostale koji su činili osnovu francuske teorije na studijama u Americi. Ali moram da priznam da je američki sistem školovanja i njihovi univerziteti definitivno najbolji. Najbolji.
Mislim sam da ćeš reći najgore.
Ne, naprotiv. Mislim da su američki univerziteti ipak najbolji.
U čemu je stvar, u čemu je razlika? To što te teraju da neprekidno radiš, jeste, da stalno pišeš seminarski.
Da, ti nema, sad ti da završiš slušanje nekog predmeta pa ćeš da ga polažeš kroz godinu dana ili kad to tebi bude odgovaralo, nego ti odmah po završetku tog kursa, eli, moraš da predaš nekakav rad, polaže se uvek pismeno. Ja govorim o, naravno, humanističkim studijama, ne znam kako je za druge, ali nekako neprestano, i ne samo to, nego tokom predavanja određenog profesora, stalno morate da učestvujete u radu, znači postoji nekakav reader ili spisak bibliografije,
koji
mora da se čita, i onda kada vam profesor kaže za sledeći čas morate to da pročitate i morate da dođete pripremljeni, jer su ostali došli pripremljeni i onda vi sedite poput nekog gosta tu koji ništa ne razume o čemu se radi. Zato što je u stvari profesor, to je danas možda internetom promenjeno, profesor je tu neko ko će da vas uputi u metodologiju rada, koji će odgovoriti na pitanja i raščistiti nekakve nejasnoće. Znači, nije bilo, nema bubanja na pamet. Ali dobro, sada i to već, i to je neka daleka moja prošlost. Ono što mi je sada blisko...
Sada u Italiji.
U Italiji studenti, italijanski studenti su mnogo sposobni za diskurzivni način mišljenja, tako da se i tu postoji nekoliko planova, mogućnosti za dijalog. Smatram da naši studenti možda su više informisani, italijanski možda nemaju tako širok spektar informacija, ali su u stanju baš da se bave nekom vrstom analitičkog produbljavanja svega.
U stanju su da diskutuju. Čini mi se da kod nas ta diskusija nije uvek...
Pa nije ni u Italiji, u Americi su nekako najagresivniji, nekako najviše učestvuju na časovima, a u Italiji su spremni da vas pažljivo slušaju i 2 sata bez prekida. Znači, oni su prosto navikli da slušaju druge, ali i da oni puno pričaju. Ne znam, sad je to možda neka banal redukcija, ali je stvarno tako. Postoji, mislim, ta sposobnost dijaloga je mnogo razvijenija kod njih nego u bilo kojoj zemlji. Mislim, tako mi se čini barem.
Dene, ti si skoro bio na fakultetu, ovo što si sada čuo, kako to izgleda, kako je kod nas, na našoj filologiji?
Pa na našoj filologiji je sve zavisno od teme, naravno, i od onoga što je aktuelno, možda i na nekoj društvenoj sceni. Pitanja jezika konkretno koji sam ja studirao su aktuelna, evo, u regionu, i bili su i na ovom slavističkom skupu, tako da studenti mahom uzimaju učešće u takvim raspravama kada dođe vreme za to.
Nemaju ono strah od toga da nešto kažu, da nije to možda glupo ili tako nešto?
Pa uvijek postoji ta neka distanca, ali uz ohrabrenje profesora
prevazila
svakako
da. I sad idemo na slaviste, tu ti je lakša tema. Ovo sam te pitala, ono što nisi očekivao, ovo znaš šta ću da te pitam. Pratio si praktično kongres slavista, pratio si okrugle stolove, nekoliko važnih tema, jedna je pre svega Vuk i njegov rečnik.
Tako je, u petak je u svečanoj sali Vukove zadužbine održan okrugli sto posvećen 200-godišnjici prvog izdanja Vukovog rečnika, najznačajnije knjige, verovatno pojedinačne knjige naše kulture, kako je to Pavle Popović svojevremeno rekao. Okrugli sto koji je iz vizure stranih slavista i naših slavista imao da sagleda 200 godina posle uticaj te knjige kroz vrijeme i na formiranje književnog jezika kod nas. Tako da smo imali različite prilaze Vukovom rečniku od onih Vukovog rada na rečniku, uticaja Nemačke filološke škole, do nekih metodičkih prilaza danas usko specijalizovanih u radu na univerzitetu, preko Vukove misije da tadašnje naše usmeno blago prenese po Evropi, doticaj sa Rusijom, sa Velikom Britanijom, sa nekim njihovim filolozima. Sve je to bilo jako zanimljivo.
Ostale dva
velike teme na osnovu kojih je Beograd, moramo to napomenuti, posle 70 godina dobio organizaciju, ali prvi put organizovao. Naime, 1939. je Aleksandar Belić, koji je druga velika tema ovog skupa, izdejstvovao da Beograd dobije treći slavistički skup, dakle, u jedno vrijeme kada je slavistika bila u svom naponu, tako kažemo, naučnom, ali je zbog Drugog svjetskog rata taj skup otkazan. Na neki način ovogodišnji skup bio je i omaž Aleksandru Beliću i njegovom radu, prije svega njegovom značaju za srpsku filologiju, a onda i u nekim svjetskim okvirima. Podsjećam, Aleksandar Belić je bio naš akademik, predsjednik SANU, filolog koji je doprinio najviše izučavanju istorije srpskog jezika, uporedne gramatike slovenskih jezika, pa sve do postavljanja nekih temelja strukturalističkih u to vrijeme vezanih za savremene slovenske jezike, pre svega srpski. Taj okrugli sto održan je juče u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umjetnosti i imali smo priliku da čujemo opet iz različitih vizura i o Belićevom uticaju na našu sintaksu, na našu tvorbu riječi, na neke bitne polemike u to vrijeme vezane za avangardnu poeziju u kojoj je Belić dao svoj doprinos, što nismo imali priliku da čujemo ranije, na primjer kako je on gledao na Nastasijevićevu, tu tad već eliptičnu poeziju koja je na neki način unela revoluciju i uticala na kasniju srpsku poeziju, tu mislimo pre svega na Popu i Pavlovića, tako da
svakako interesantno, rekla bih, još jedan okrugli sto smo imali i onda ćete nekako zatvorit ćemo
tako
taj krug.
Treći bitan okrugli sto, bitan verovatno za sve slavističke zemlje, jeste kraj Prvog svjetskog rata, čiju stogodišnjicu obeležavamo ove godine, i njegov uticaj na slovenski svijet. To je bilo, da tako kažemo, prije svega istorijsko-društveni okrugli sto vezan za neke političke promjene koje su nastale u slovenskom svijetu nakon Drugog svjetskog rata.
Prvog
svjetskog rata. Tu je bilo bitno možda ono, jer smo mi kao zemlja domaćin imali priliku da nametnemo neke svoje teme, da tako kažem, ove godine, i tu je bilo bitno da mi tom naučnom skupu iznesemo naše viđenje, to jest naši profesori srbisti su iznijeli svoje viđenje i prikazali prije svega svojim stranim kolegama određenje srpskog jezika koje je već tad postao srpsko-hrvatski, zašto je do toga došlo, austrijski uticaj okupacije Bosne i Hercegovine preko Drugog svjetskog rata, kako se to odrazilo na međuratni period i na period posle Drugog svjetskog rata, na doba titoističke Jugoslavije.
Pa i na jezik uopšte se, čini mi se, prvo je bio zajednički, pa je bila i jekavice, jekavice negde ravnopravne, sada se gleda sve da što se može, da se sve to razdvoji. A negde mi se čini da li je u stvari pomenuto da to bogatstvo leksike, različitih čak i dijalekata je u suštini nešto što koristi jezik.
Tako je, to se svakako naglašava, međutim, ti politički uticaji svakako sve to pomeraju negde na stranu, tako da
često, a i ovdje je bio slučaj, često se ne napominje taj segment, a govori se o nekim drugim stvarima koje su, eto, sticajem istorijskih okolnosti bile dominantnije.
I nekako one će kraće trajati od onoga što je jezik. I se zna gdje će biti sljedeći konik?
Danas će biti odlučeno, na svečanom zatvaranju će biti predat štafeta sljedećoj zemlji, Slovenskoj. Ja nisam upoznat koja je to zemlja.
Da li saznaćemo sutra?
Tako?
Sanja, u prilici si ili u situaciji si bila da putuješ, znači mislim, radiš i živiš na engleskom, pa sad na italijanskom. Na koji način se ti nekako držiš ili ostaješ u svom jeziku?
Dobro,
u svom maternjem jeziku.
Pre svega zato što ga govorim u kući, doduše moj suprug je...
Ali ostaješ u srpsko-hrvatskom, baš da, zato je ovo što sam mislila, ostati u jeziku je toj
jeste,
cijeloj...
Naravno, često dolazim u Beograd, pa onda imam veliki broj prijatelja sa kojima održavam kontakte i tako dalje. I ovaj, a pre svega u kući moj suprug jeste Hrvat iz Rijeke, ali govorimo, ali imamo zajedničku prošlost koja je jugoslovenska prošlost i mi govorimo srpsko-hrvatski. Nekad se šalimo, nekad upotrebi neku reč, ja kažem, pa koja je to reč? On kaže, pa nova hrvatska reč. I onda se tako nekad šalimo oko toga, ali zaista mislim da je to ogromno bogatstvo što u stvari govorimo dva jezika, koji jedan jezik, nije ni važno kako
tri.
Ćemo zvati taj jezik.
Ima ono kad počnemo da govorimo tri, četiri jezika.
Da, takozvani CBS language.
Crnogorski, bosanski, hrvatski, srpski, četiri
da.
Jezika govorimo.
Ali sam na Rijeci primetila da ima na nekoliko mesta sudski tumač za
ima, to je obavezno.
Ove naše jezike.
Ima obavezno, to je svaki dokument danas se mora sudskim, bez obzira što je to isto, ali se mora prevoditi. Ima jedna stvar koja meni je ostala i čini mi se mnogo je mojih prijatelja, kolega otišlo u svet.
Da.
I čini mi se negde da u zavisnosti od toga gde su, kada su otišli, oni negde ostaju kao u kapsuli vremena u kojem se taj jezik govori. Znači, neko koji je otišao iz Beograda 80-ih i neko koji je otišao 90-ih.
To je inače...
Imaju potpuno različite one slengove, načine komunikacije.
Zadržali su taj arhaični. Sjećam se kad sam to studirala u Americi i onda kad se sretneš sa, recimo, emigrantima iz tadašnje Jugoslavije, oni su govorili baš tako tim nekim arhaičnim jezikom.
Nama arhaičnim, da.
Odakle su dolazili. Ali sad imam jednu anegdotu kada jedna španska misija došla u Sarajevo 92. kada je počinjao rat i kada su hteli da evakuišu sve Jevreje iz Sarajeva, onda se tadašnji rabin obratio ovom Špancu na španskom. On je rekao, kao da mi se obratio Cervantes. Znači, on govorio tim jezikom iz 16. veka koji su oni zadržali u Sarajevu.
To je inače značajan sindrom, da tako nazovemo, u izučavanju jezika i filolozi često pribegavaju tome da iseljenici najbolje čuvaju svoj maternji jezik.
Ali ga čuvaju u vremenu u kojem su otišli.
Tako je, tako je. I leksika, i gramatičke neke odlike, sve je to sačuvano i mi kad se sretnemo sa tim ljudima, prosto kao da smo vremenski otišli.
Ja imam direktno to je stvar iskustva gde sam videla moji prijatelji ili familije ili društvo sa fakulteta, zavisi iz koje decenije su otišli, oni govore i ti osjećaš da su to reči, način slaganja reči u rečenici, čak i bilo čega, da to ima neko tačno vreme iz kojeg dolazi. Evo ga, 11.43, Radio Beograd 2, emisija Prvi put.
Guardarmi così, amore, con tuoi occhi grandi verdi, amore. Oh, che stronzo sono. Amore antico che parla da lontano, chi parla di soggetti come fumetti. Vorrei, vorrei un bacio da te. Vorrei, vorrei un bacio da te.
Un uomo come io, mascolino e carino, parzialmente macchiato, può darsi ho sbagliato. Ho un aspetto bello, non è questo, non è quello, eccoci.
Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz gradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Emisija prvih pet Radio Beograda 2, Aleksandra Jovićević, gošća, redovna profesorka na Rimskoj Sapijenci, bila si na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti. Negde na početku emisije rekli smo kako smo odrasle na Bitefu. Koliko je Bitef, recimo, promenio, pa ne naše pozorište, ali studente s kojima si u suštini kojima si predavala? Koliko su više znali o, recimo, pozorištu koje dolazi? Koliko su odlazili na Bitef? To su bile nekakve u svoje vreme propusnice, studenti fakulteta dramskih su svuda mogli.
Pa dobro, dovijali smo se na razne načine.
Sa propusnicama i na festu i na
da,
Bitefu.
Da, to bolje da ne prepričavamo kako smo sve dolazili do da predstave i kako smo ulazili i tako dalje, to je jedna druga priča, ali i naravno neosporni značaj Bitefa, čini mi se mnogo značajniji bio nekada, zato što su pre svega bili retki takvi festivali u svetu, drugo on je služio kao neka vrsta spone između istoka i zapada i mogućnosti da dolaze predstave recimo iz istočne Evrope nisu mogle dalje da idu, a tu su se susretali sa onim što se događalo
iz zapadne Evrope.
I tako dalje, o tome se dosta pričalo, možda čak i previše, a sada je teško odrediti. Mislim da je mnogo teže sada raditi Bitef nego što je nekad rađen, zato što je bilo pre svega mnogo manje izbor pozorišnih predstava i nekako je bilo mnogo manje festivala i mnogo više se ulagalo u kulturu. Sada morate da se borite sa svim mogućim preprekama koje je tržišna ekonomija.
Ivan Medenica, nameće, ako sluša, lakše mu je.
Pa ne, vrlo mu je teško zato što prije svega postoji sada na hiljade takvih festivala koji su zaista fantastični i odjednom se u stvari veliki broj pozorišnih trupa pretvara u trupe koji idu od jednog do drugog festivala jer nikako drugačije ne mogu da opstanu. I onda naravno i postoji i čitava ona priča o predstavama kojima su producenti razni festivali i tako dalje, koji se prave, baš festivalske predstave koje se prave da bi putovale, da bi se prezentovali i tako dalje. Tako da je teško to sad tu izvući onu crtu eksperimentalno, alternativnu, radikalnu, drugačiju i tako dalje. Morate stvarno da budete uporni i da kopate, da putujete po svetu i da izlačite ono što je možda najinteresantnije ili da otkrijete nekog koga već prethodno nije neki drugi festival koji ima mnogo više para od vas otkrio. Tako da mislim da je mnogo teže sada raditi Bitef nego pre 30-50 godina.
Stigla nam je vest da je umro Lindsay Kemp. Kada sam ja to pročitala prva, pa opet mi je pao na pamet Bitef, a mnogo manje David Bowie i sve ostalo. Negde Lindsay Kemp je meni vezan za Bitef.
Pa jeste, naravno. Ne, jako mi je žao što je umro i stvarno, i on je na neki način obeležio Bitef, da li dolazio 2-3 puta, čini mi se, ne znam.
Pa, mislim, prva stvar koja je bila je Bitef. Nigde u našim, skoro, mislim, ono što vidim, nema da je bio na Bitefu, negde, kao da je to u nekom drugom vremenu bilo. Pa,
ali,
recimo,
moguće,
kada se...
ali postoji čitava dokumentacija, da, postoje razne knjige, katalozi koji su stvarno neiscrpni izbor za neko ko bi želeo sada da piše istoriju savremenog pozorišta, ili poslednjih 50 godina ili posle rata i tako dalje.
Koliko si recimo ti, kada si odlazila na Bitef, evo da možda ja da ispričam tu svoje iskustvo, znači Marko Fotez je sedeo pored mene, gledali smo neku špansku predstavu, ja sam tada bila, ja još student, zapanjena, oduševljena, on je bio relativno hladan, kaže, mi smo to već videli. E sad, koliko puta ti to si imala novo na tom Bitefu i koliko...
Pa puno novo, na primjer, gledala sam predstavu Einstein na plaži i, i on mi je presudio da posle upišem dramaturgiju, jer sam videla da je moguće drugačije neko pozorište koje je stvarno bilo fascinantno i sećam se toga da su ljudi izlazili sa Bitefa,
toga se
ali,
ja sećam. Ali posle toga
do kraja.
Posle toga je postalo
kultno. I onda sam rekla, moram da studiram fakultet dramskih umetnosti i sećam se da sam negde, da našla sam neki svoj dnevnik i onda sam kao samo da se upišem na dramaturgiju, to mi je bilo kao neka ono pasija. Znači, eto, da kažemo da mi je ovaj, ta predstava promenila život.
On je bio
u jugoslovenskom
dramskom, koliko se ja sećam.
Pa onda se sećam gostovanja Pine Bauš i to me obeležilo na neki način. Pa onda neki kasniji Bitef, sad skorije u stvari, 2000. godina čuvena predstava Brisanje Poljskog teatra u režiji Kristijana Lupe, koja je stvarno bila neprocenjivo značajna, pogotovo za ovu sredinu, zato što je bila dramatizacija romana Tomasa Bernharda Brisanje i upravo govori o toj nacističkoj prošlosti Austrije koja nikada nije prošla kroz denacifikaciju, što je bilo značajno, mislim, za našu sredinu koja nikad nije prošla kroz to neku vrstu nije denacifikacija, ali neku vrstu
osvješćenja od onoga što je
se dogodilo.
Pa Tomaš Pandur bio...
Pa Tomaš Pandur, sa, to, he's not my cup of tea.
Dobro, ali
način,
se ja sećam da je to bila prepuna 90. godina do Narodno pozorište.
Da, kako može da se shvati značaj Bitefa, znači dovoljno otvoriti knjigu Pozdramsko pozorište Hans Tis Lemena i da se vidi sve ono što je on tamo naveo, napravio neku vrstu liste, neku vrstu popisa avangardnog teatra, istraživačkog teatra od 70-ih pa nadalje, i onda se vidi da je veći deo, ako ne i sve što je on pomenuo, kad ta došlo na Bitev, pre ili kasnije.
Da li ti se čini da je internet ili taj veliki broj festivala i ta nekakva, ajde, tako nam se čini, smanjio značaj Bitefa ljudima ovde, ili je prosto se navikla se naša publika i naši ljudi koji se bave pozorištem da odlaze na Bitef, pa nekada ni ne poklanjaju dovoljno pažnje koliko je važno kad ti dođe neka predstava iz inostranstva?
Pa čini mi se da je sada malo drugačija publika od one koja je bila, da je publika ranije, jer to je mnogima koji nisu mogli da putuju ili nikakav drugi izvor informacije nisu imali, bilo jedino i ljudi su čekali, mislim, ne možemo da kažemo bukvalno su živjeli od Bitefa do Bitefa, ali baš to
mnogi
kažem,
su čekali, ljudi su,
to je bio jedini festival u regionu te vrste, a sada postoje i u Hrvatskoj postoji nekoliko značajnih festivala tipa Eurokaz, pa onda festival najznačajnijih rediteljskih predstava, pa onda i u Sloveniji i tako dalje. Znači, nije više, nema tu taj ekskluzivitet, a činjenica je da ljudi imaju drugačiji pristup informacijama preko interneta, da ljudi mnogo više putuju, da imaju mnogo više prijatelja u inostranstvu koji mogu da im kažu gledaj ovo ili nemoj da gledaš ono i tako dalje. Opet tvrdim da je Bitefu sada mnogo teže nego ikada, a i taj finansijski aspekt. Znači, vidi se na festivalu da nema dovoljno novaca da može nekako da podigne još veću prašinu u smislu, ne mislim sada da se čitav grad animira, jer naravno da postoji ljudi koji to ne interesuju, nego nekako da postoji kao neka vrsta onoga što postoji u Edinburgu. Znači, imate neki mainstream pozorišni koji je za mainstream publiku, ali da, uz to postoji takozvani fringe festival u kome se odvijaju razne predstave. Iako sam bila u žiriju pre dve godine, mislim da je...
Misliš,
recimo,
na fringe?
Ne, mislim da nije potreban žiri. Zato što žiri može da postoji na nekom filmskom festivalu gde se takmiče, ne znam, dokumentarni filmovi ili žanrovski filmovi ili filmovi koji su produkcijski ujednačeni, ali ovde ne možete da dovedete predstavu sa dva glumca i, ne znam, neki spektakli, onda da neko Alan Platel da se takmiči sa ne znam kim. Mislim, nekako ne vidim to kao značajno. Mislim da bi trebalo, eto tako, da bi vlasti trebale ili Ministarstvo kulture ili ne znam već ko, da bude svesni tog kulturnog značaja, znači emancipatornog značaja tog festivala i da ga malo više podrži, da bi mogao nekako da bude mnogo raširenije, difuznije, ne da se svede na 10 dana ili nedelju dana predstava za jednu određenu publiku, jer manje više se reciklira ista publika, ona mora da se otvori prema nekoj, ja bih rekla, mlađoj publici, mada sam primetila da je već struktura publike podmlađena.
Da, ali danas se postavlja pitanje što se, čini mi se, nije toliko postavljeno na početku, pitanje koliko koštaju karte za Bitef. Da. Negde početka, kad su bili početci Bitefa, ljudi su bez ikakvih većih problema, ajde i to sad mogu sa ogradom da naravno kažem, kupovali komplet. Danas je to malo drugačije, recimo. Da. Tako da ta priča o pozorištu koje postaje komercijalno i gde je važno da bude komercijala, to utiče, čini mi se, i na Bitef. Ja mislim da imamo u studiju Radio Niša koleginicu Biljanu Mijalković. Biljana, dobar dan.
Dobar dan iz Niša.
Ovo što smo sad pričali o Bitefu, koliko se može, ne znam da li si bila u prilici da nas čuješ, primeniti na filmske susrete u Nišu. Ovo su 53. znači više od pola veka se skupljaju glumci u Nišu sa najnovijim filmovima.
I...
Nažalost, nisam čula vaš razgovor, pripremala sam se, vezu smo uspostavljali, ali svakako da možemo da kažemo da ono što je bitev, recimo, za Beograd i za kulturu Srbije, to jeste i Niški festival. On traje od 1966. i nije samo fraza da glumci vole festival i da Nišlije vole glumce, jer je ovo jedini festival u svetu koji vrednuje isključivo glumačka ostvarenja. Tu postoji jedan glamur, neka magija oko tog festivala i sinoć ste mogli da vidite puno naših sugrađana koji su se poređali da vide glumce. Atmosfera je bila jako lepa, prepuna letnja pozornica, tražila se karta više. Na letnjoj pozornici ima 2500 mesta za sedenje, sinoć je bilo 4000 ljudi.
Gde ste ih stavili?
Svi su bili nekako se lepo skupili jedan do drugog, neki sedeli na stepeništu i to je bila to je rekla i predsjednica žirija Ana Sofrenović, da je zaista niška publika sjajna publika. Ovaj festival dugo traje, to je festival koji je najstariji posle Pulskog festivala na onim prostorima. Zamislite kada su ovde 73. godine došli Richard Burton i Elizabeth Taylor. To je recimo kao kada bi se sada pojavili Brad Pitt i Angelina Jolie, na primjer. Tako da festival zaista ima neku magiju, ima svoju tradiciju i jako je značajan i niškoj publici, ali ja mislim i glumcima. Novinari također vole da prate ovaj festival, mada što se mene tiče, tu je mrtva trka sa Nišvilom.
I sada, Biljana, ti si imala prilike da rasteš nekako i profesionalno, a i ovako sa filmskim festivalom. Koliko je on, recimo, na tebe uticao? Koliko si ti saznavala o filmu? Pa onda si nekako i stasavala sa tim glumcima koji dolaze.
Da, ja radim 35 godina u Radio Beogradu, RTS-u i otprilike toliko i pratim filmske susrete, Festival glumačkih ostvarenja, i ja sam i pre toga išla na filmske susrete i kao dete, devojka, pa onda sam počela i da pratim, da upoznajem glumce. To jeste uticalo i na moje opredeljenje da pre svega pratim kulturu, zatim sam počela da vodim svoje dete na taj festival, pa sada ona ide kao jedan poznavalac filma na taj festival i puno je onih koji na taj način vaspitavaju svoju decu. Mislim da ovaj festival ima i tu vaspitnu ulogu, dakle da se pogleda nešto kvalitetno.
I sajde da dođemo i stvarno na ovogodišnje filmski susrete, šta nam oni donose?
53. su po redu, donose 12 filmova, 4 premijere. Sinoć je festival otvoren filmom Južni vetar, to je bila svetska premijera, jedna od posljednjih uloga Nebojše Glogova. Meni se film dopao, odlično je urađen, kriminalistička priča ili thriller, nešto od ta dva ili jedno i drugo možemo reći. Vrlo lepo je prihvatila publika ovaj film, veliki aplauz i za Dragana Bjelogrlića, zatim za Bikovića, tu je bio i Srđan Todorović sa sjajnom ulogom i mislim da svi oni svakako ulaze u spisak žirija koji je također sa nama sinoć gledao ovaj film, jer kažem, bila je to svetska premijera, prvi put je prikazan u Nišu i dugo nismo imali priliku da festival otvori baš film koji niko nigde do sada nije video. Naravno, bit će tu još puno filmova o kojima ćemo pričati u našim emisijama iz kulture, kulturnim krugovima, a veče je bilo u znaku Radoša Bajića, koji je ovogodišnji dobitnik nagrade Pavle Rujsić. Po tradiciji ova nagrada se uvek dodeljuje prve festivalske večeri, a dodeljuje Udruženje filmskih umetnika, to je nagrada za životno delo ili za izuzetan doprinos filmu. Široj publici Radoš Bajić je poznat po serijama, ali je on ostvario i brojne kvalitetne uloge u filmovima. Ne znam koliko naši slušalci znaju, ali on je 4 godine bio Nišlija. On je srednju muzičku školu završio u Nišu i toga se setio sinoć, a pričali smo i o još naravno nekim stvarima o kulturi i njemu. Sve će to slušalci čuti već sutra u kulturnim krugovima. Puno je i pratećih manifestacija, čini mi se ove godine baš su brojne. Pre svega danas da povežem sa ovom nagradom, povodom biće promovisana jedna monografija o Svetlani Ceci Bojković. Ona je bila prošlogodišnja dobitnica nagrade Pavle Vujisić i to je praksa da se za dobitnika štampa monografija i da se na sledećem festivalu ona i promoviše. Puno je glumaca došlo, očekujemo da još njih bude tu, a 31. se festival završava prikazivanjem dve epizode serije Koreni koje radi RTS. To će takođe biti premijerno na niškim filmskim susretima.
O tome ćemo kada budemo razgovarale sledeće nedelje. Biljana, hvala. Čućemo o emisiju, to je cijela Filmorama, utorak će biti posvećena.
Tako je, i Filmoramu ćemo posvetiti naravno 53. filmskim susretima.
Biljana Mijalković iz studija Radio Niš.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer? When I kissed you and called you sweetheart, do the chairs in your parlor seem empty in there? Do you get
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Emisiju Prvih pet Radio Beograda 2. Aleksandra Jovićević je gošća današnje emisije. Ja milioniti put kažem, ajde da kažem da si dramaturškinja. Taj odnos muškog-ženskog, kako to, recimo u drugim jezicima, ili to u italijanskom postoji, kako se to...
Pa jeste, postoji, mislim, isto postoje odrednice, ali do jedne određene mere isto tako postoji muka sa rečima, čim je neki, mislim, položaj lukrativniji ili autoritativniji, onda tako nekako ženska odrednica ne funkcioniše tako dobro, ali koristi se dosta. Oni za ministarku koriste reč ministarka, ali govore isto tako i ministar. Profesor isto može da bude i profesor i profesorka. Zavisi ko, profesoresa, profesora i tako dalje. Ipak profesoresa preovladava.
Ipak kada se kaže kancelarka, ne kaže se kancelar Angela Merkel. Mislim, da. Vodi se računa negde da. O tome ili se kaže predsjednica ta i ta, pa sad imamo trenutno Kolindu da, u Hrvatskoj, točno, ali nisu rekli predsjednik.
Ali nemački jezik, moram da priznam, ajde, da ima izrazito ovaj, tu crtu, oni baš... Nemački jezik po sebi insistira na rodu.
Insistira na tom rodu. Vidiš u italijanskom, na primjer, nema reč za predsjednicu, ima samo predsjednik.
Mirjana Bobastidinović je ovaj glas koji se čuo. Ništa, to ćemo malo posle pričati. Negde sam ja u stvari htjela da vidim, sad smo govorili o našim pozorištima, koliko ti kao neko ko predaje teoriju drame imaš pristupa u italijansku, to jest u rimsko pozorište, da li moraš da kupuješ kartu ili to što ste vi profesori, negde vam daje mogućnost da odgledate sve najvažnije predstave koje se prikazuju.
Imamo sreće kao profesori, zato što su valjda naši studenti tog odseka glavno komandujući u teatru Argentina, da se dve trećine najznačajnijih predstava odvijaju, čak i one koje gostuju, da nas pozivaju na premijere i idemo. Onda oni, postoji teatro Argentina, oni imaju neku alternativnu scenu koja je teatro Indije, koja je neka vrsta magazina pretvorena u pozorište, da se događaju, da se odigravaju malo eksperimentalnije predstave i to bi bilo to. Naravno, postoje još nekoliko punktova u gradu da se odvijaju pozorišne predstave. Nažalost, i tamo ta privatizacija i taj proces, mislim, zatvaranja pozorišta i bioskopa je neumitan. Znači, postoji čitava priča o teatro Vale Okupato, koji su teli da privatizuju, pa su onda umetnici zauzeli i to je možda bilo nekih uzbudljivih 5 sezona, ja se više ne sećam, kada su sami umetnici organizovali sve ono što se događalo u pozorištu i bilo je zaista fantastičnih situacija i događaja. Između ostalog, došla je Judith Malina, pa je držala jedno predavanje možda godinu dana pre nego što je umrla. Tako da hoću da kažem, u Rimu i Rim polako zamire taj neki kulturni život koji je inače bio njegova karakteristika i baš kad sam ja stigla tamo pre jedno 10 godina, onda izgledalo mnogo živo zato što su se prostori koji su služili za nešto drugo pretvarali u neku vrstu kulturnih centara i onda je bila čuvena klaonica u Testaču, to je blizu Trastevere, koja je bila pretvorena u neku vrstu galerijskog prostora i pozorišnog prostora i sada se tu održava festival koji se zove Short Theater, koji je mnogo interesantniji i mnogo značajniji nego Roma Europa Festival, koji već ima neku reputaciju i tako dalje, ali Roma Europa Festival ide na jezikeraški, ide samo na proverene stvari.
I to je ona priča o Edinburgu, Fringe i glavni festival.
A Short Theater se otvorio potpuno za nove trupe, za neku vrstu alternativnog i eksperimentalnog teatra i uz to paralelno idu radionice, predavanje i tako dalje. I mnogo, mnogo, mnogo interesantniji. Počinje sada početkom septembra i u stvari jedna grupa ljudi koji se inače bavi teatrom je preuzela to. Tako da je to su sve recidivi onoga što je bilo levičarski nastrojena vlada, levičarski nastrojena nastrojen gradonačelnik, a onda je bilo i muzej Maxi koji je dizajnirala Zaha Hadid. Sve to krajem 2010-ih nastalo, da bi onda bilo presečeno i da sada imamo jednu vrstu stagnacije u kulturnom životu. Tako da puno institucije, puno događanja je nestalo sa kulturne mape Rima, upravo zbog toga što se dovoljno ne ulaže u kulturu.
Negde broj pozorišta, rekla si samo jedno važno ostalo. Beograd ima recimo priličan broj pozorišta. Da li je to, pretpostavljam da Rim ipak nema samo jedno?
Da, loše sam se izrazila. Nije samo jedno važno, nego hoću da kažem, ono što nas interesuje ili mene što interesuje, ta vrsta pozorišta koja je više neka vrsta istraživačkog, eksperimentalnog ili svetski poznatog, znači dolaze najpoznatiji umetnici iz celog sveta. A paralelno s tim postoji recimo u Spoletu festival koji korespondira sa onim što se događa. Postoji užasno puno pozorišta. Postoji pozorišta koje drže naravno najpoznatiji glumci i da se odigravaju one moguće najdosadnije, najbanalnije pozorišne predstave koje naravno u gradu kakav je Rim, koji ima skoro 3 miliona stanovnika, ima svoju publiku i ljudi će ići naravno da idu da gledaju nekog poznatog glumca kako igra Tartifa, ali u nekoj najdosadnije mogućoj konvencionalnije postavci. Da.
Koliko ima onih velikih predstava spektakla? Spektakala.
Ima i to, i tamo je otvoreno, ima nekoliko i muzičkih pozorišta, onda opera je, ona parira Milanskoj skali na jedan određen način, zato što je to tako Mussolini hteo, pa je sagradio operu i stalno se pumpa u tu operu rimsku, da ona nekako dovode se umetnički direktori, stalno su neka previranja, neki problemi, štrajkovi orkestra i hora i tako dalje, ali guraju nekako tu, ali uvek je to nekako konvencionalno sve. Bila sam jednom na operi koju je režirao Bob Wilson, čini mi se da je bila Ida. Prvih pola sata publika je zviždala na dekor i na njegovu, mislim, postavku. Tako da,
koja nije bila uobičajena.
Da, publika je malo stroga, operska publika. Opera je mnogo značajan scenski aspekt u italijanskom životu i mnogo se tome pridaje značaj i mnogo se o tome diskutuje i to oduzima ogroman deo pozorišnog života, ali postoji muzika. Mislim, Rim je veliki glad, kao što kažem, postoji za svaku publiku, za svačiji ukus postoji neko pozorište, malo, veliko, srednje i tako dalje.
Koliko ima za tebe?
Koliko za mene, pa rekla sam, eto, teatro Argentine. Ne, ima i još
ima
nekoliko. Da, nije zatvoren teatro Vale. Ima još jedan prostor koji se zove Angela Mai, koji je blizu, u blizini Terme di Caracalla. Tu je isto jedna grupa umetnika to preuzela. Međutim, baš je došla ta direktorka tog pozorišta da drži kao neki susret sa studentima smo napravili. Ona je rekla da ne mogu više da opstanu finansijski i da ne znaju kako će dalje da rade. Znači, sve se bazira na nekoj vrsti entuzijazma, ali ljudi moraju da prežive umeđu vremenu, tako da taj entuzijazam počinje da jenjava.
Mirina Boba, evo, čuli smo glas na početku, uvežbavanje, skulptura koja je, kako da kažem, pokretna, je li tako?
Interaktivna.
Znači, ja mogu da dirigujem kako će se te noge koje imitiraju, recimo, sinhrono plivanje, pomerati.
Jeste, sinoć je ona zvanično otvorena, postavljena, mislim postavljena ranije naravno, međutim sinoć je u stvari bilo završetak tog programa koji se zove Leto u muzeju Jugoslavije.
Istorija i deo Jugoslavije ili istorija Jugoslavije?
U najavi piše samo muzej Jugoslavije.
A, mislim, dobro.
Sad ste me zbunili, ali kao da, trebalo bi da i istorija, ali...
Dobro.
I u okviru toga je postavljena i ova skulptura pod nazivom, jel, uvežbavanje, koju je radio, napravio, osmislio, realizovao i vodi i dalje, naravno, kolektiv Karkatak, koji se sastoji od tri umetnika. Oni inače su posvećeni materijalima kao što su meta, tri umetnika, znači dva muškarci i jedna žena.
Troje. Onda su troje.
Troje, tačno tako. Tačno tako. Koji su inače posvećeni materijalima kao što su metal, drvo, ali to podrazumeva zavarivanje, sečenje, brušenje i tako dalje. Znači, jedan zahtevan posao u kome naravno žena se retko vidi, ali ovo je apsolutno jednaka raspodela posla. I oni su zapravo pre dve godine u Lincu, bili su u rezidencijalnom boravku, napravili tu skulpturu koja predstavlja, dolazimo znači do tog fantastičnog momenta, tri para nogu koje, uslovno rečeno, simuliraju sinhrono plivanje.
To je kada se vi zaronite i onda noge su praktično iznad površine vode i tu je nekakav balet, ajde tako da ne zovem.
Da, oni su to i nazvali zapravo, da, kao vodeni balet. Skulptura je zamišljena da zaista stoji u vodi, ali to je zapravo jako zahtevno, iz
tehnički
mnogo razloga. Tehnički, zbog dozvola, zbog đubreta koje pliva u Dunavu, ne samo kod nas, to je bio problem u startu u Lincu. Tako da su oni na kraju u stvari se prosto odlučili za to. U Lincu su realizovali u okviru Ars Electronike, koji je svetski festival elektronske, digitalne i sve što uključuje struju umetnosti. I tamo su postavili na jednom onako uzvišenju gde u stvari su došli do izražaja te noge. U Beogradu su nakon dugog traganja za savršenim mestom i opet su pokušali na reci da to realizuju. Na kraju su završili u muzeju. U Zagradi ćemo staviti istorije Jugoslavije, gde su u fontani u stvari postavili, noge su na suvom, ali su okražene svuda okolo vodom, fontanom prosto. I čak i sinoć kad sam dolazila, zapahnuo me onaj miris bazena. Pa rekao, da li je moguće da su oni realno stavili taj, ne znam šta je se već stavljao u bazen, da miriše na bazen.
Hlor. Hlor se
zaista se stavlja da bi ove vode u stvari ostala čista. E sad, te skulpture, znači, tu postoji jedna korelacija između toga da je tri člana kolektiva i da je tri para nogu. Meni je to samo po sebi već zanimljivo, zato što oni na neki način prisikavaju, mada oni to apsolutno nigde ne spominju, to je moja interpretacija, zapravo prisikavaju i jedan odnos, stvaralački odnos između tri
osobe,
tri umetnika. I oni u stvari tu na neki način prenose i taj utisak da li ćemo se uskladiti ili će svako raditi za sebe i postojati paralelno, jel? I to je na neki način u stvari taj moment. E sad, naravno, to je ono što je veoma bitno, jeste da je publika ta koja u stvari radi, uslovno rečeno, koreografiju. Postoje 9 mogućih kombinacija i 9 mogućih figura, koje onda publika, znači tri, kao kažem, na jednom pultu su tri moguće komande da se u stvari ta tri para nogu usklade ili ne u svojim figurama. I tu je sad zanimljivo, u stvari, samo to sinhrono plivanje je jedan veoma fizički iscrpljujući, kao kažem, takmičarski šta više sport, koji pritom nosi verovatno eleganciju.
A s druge strane ga dosta ne cene, recimo, i onda trebalo mu je vremena da se probije na
da
recimo,
se namete,
scenu.
Da, i on nosi neku tu romantičnu notu.
Bala
da
na vodi, filma i tako.
Da, da. Tako da je on u stvari rad je koliko je zabavan. Direktno, neposredno je zabavan i uključuje publiku i to je samo po sebi kod nas na tom nivou relativno retko u stvari publika ima prilike da se sretne sa time, a u isto vreme je u stvari veoma višeslojan. Kao što sam rekla, znači tri umetnika, tri para nogu. Estetika, ali to je veoma originalno, veoma zahtevan sport. Opet kažem, pritom i takmičarski. Estetski je to neodoljivo. Te noge su božanstveno napravljene. Vajarski su one zaista izvajane na, mislim, kako ga kažem, nisu one tehničke, ni najmanje. A one zapravo, mislim, kako ga kažem, koliko god su one u stvari nekako uslovno rečeno krute, one su elegantne, lagane. Ti pokreti su u stvari nevjerovatno šarmantni. Hoću da kažem da je ceo rad je u stvari jedna neobična kombinacija, opet kažem, veoma umetnički slojevita, koja govori mnogo toga na jedan šarmantan način.
S jedne strane, s druge strane je zabavno i prihvata, i ono, privlači publiku koja može u drugom i trećem sloju da onda razmišlja o tim stvarima, saradnje, sinhronizacije, paralelnog sukoba i sve ostalog.
Veći deo publike neće razmišljati o tome, ali ja sam kao jedan deo te publike zahvalna što u stvari imamo priliku da razmislimo o tome na koji način ljudi na sceni ili kako kažem prosto u stvaralačkom svetu mogu da se sinhronizuju ili ne moraju, kako oni funkcionišu zajedno ili ne funkcionišu zajedno, da li se sukobljavaju, da li se dopunjuju. Tako da je to jedan prosto jedno veliko otvoreno pitanje koje je zahvalan rad u stvari za prijemčivost sa veoma različitih strana iz različitih ugla.
Oni će u stvari biti tu sve vreme dok je ta
dok
instalacija postavljena. Znači,
da.
Ne može se desiti da dođete da nema njih ili se može? To sad još ne znate.
Ono što smo sinoć nešto malo kratko pričali jeste da će oni zaista biti tu sve vreme zato što čuvar koji pokriva muzej Jugoslavije ne može da dobaci do fontane, tako da će on prosto, zato što tu ima struje, mislim, zahtevno je, ipak oni će verovatno se menjati na smene, će biti sad, da li će to zaista moći da se u 5 ujutro uvežbava,
dobro, ali
nisam sigurna, ali će realno biti tu. Sad.
Realno vreme kada su i galerije otvorene, pa na kraju krajeva, to je verovatno to neko vreme.
Da, i uveče verovatno, zato što je u stvari uveče stvarno spektakularno u toj fontani, mislim, svetlima, božanstveno. Da.
Mirjana Bobas-Dinović, uvežbavanje grupa Karkatag u muzeju. Ja sam napisala istoriju, ti kažeš Jugoslavije. Sve u svemu to je, nekad se zvao muzej 25. maj, on jedan menja toliko imena da ne možemo da postignemo koje ime. Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. We'll be right back.
Studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
I posle reklama opet priča u emisiju prvih pet, Radio Beograda 2, Aleksandra Jovićević u studiju. Opet rekoh, redovna profesorka na Rimskoj Sapijenci, to jest govorim svaki put, pa dobro, evo, biti profesor na ta dva fakulteta, na našem i na italijanskom, koliko se negde to može, pa da li se prvo predavati na dva jezika, znači jedno je na maternjem, drugo je predavati na stranom jeziku, koliko taj strani jezik u suštini se, jedno je znati ga, drugo je predavati na njemu. Kako to ide?
Pa, mislim, naravno da je u početku bilo teško, zato što italijanski bio neka vrsta porodičnog jezika, jer sam imala deo porodice, žive u Italiji, odrasla sam tamo, tako da u tom smislu to mi je naravno pomoglo da znam mentalitet i da poznam jezika, ali bilo je teško, jer to nije bio intelektualni jezik, kao, na primjer, engleski, na kome sam se školovao, tako je. I onda je malo bilo u početku teško, a sada opet mi je postalo mnogo jednostavnije i sad mi je mnogo lakše da mislim na italijanskom nego, na primjer, na nekom drugom jeziku, iako je srpsko-hrvatski moj primarni jezik. Uvek kažem srpsko-hrvatski jer to je jezik koji sam govorila i koji sam naučila i tako i na njemu razmišljam. E sada nema neke naročite, sada već nema nikakve razlike u upotrebi jezika i u predavanjima. Nekad mi se desi da ne mogu da se setim određene reči na italijanskom, onda se obratim studentima i obično preko latinskog ili ne znam kog jezika dođemo do toga, zato što oni baš ne govore engleski. Engleski nije baš, kako vam kažem, teško, nije kompatibilan sa italijanskim, koji je mnogo više, engleski je mnogo više jedan sintetičan jezik i precizan, dok je italijanski tako analitičan, širok, nekad spekulativan, može satima da se priča o nečemu, a da se ne kaže ništa, dok engleski ne trpi tu vrstu. Tako da je jako teško, na primjer, prevoditi s jednog na drugi jezik. Mislim da su to dva jezika koje su baš jako različite.
Pa dobro, kako studenti uče strane jezike? Oni uče francuski, španski?
Francuski je mnogo bolje, ide španski naravno i tako dalje. Najviše se muče sa engleskim jezikom. To sam primetila i recimo na poslediplomskim studijama moraju da znaju jedan jezik i nekako muče se sa engleskim. Razumeju ga, mogu da ga čitaju, ali da ga govore imaju užasno puno problema.
Pa, s druge strane, literatura jeste, čini mi se, pozorišna, ajde sad možda ja, ali najveći deo bih ja rekla da ide na engleskom. Ili se varam? Ne.
Varaš se. A šta je sa nemačkim, koji je ultra pozorišni jezik?
Tačno, samo sam čekala.
U Nemačkoj je...
Filozofi uče nemački pod obavezno, kako
drugo,
god.
Šta je drugo pozorište nego primenjena filozofija? Tačno, mislim, isto pitanje koje se postavljaju u filozofiji postavljaju se u pozorištu, a mi znamo da dve najveće filozofije jeli su antička i nemačka, i ako hoćeš nekako na nivou popularne kulture, Monty Python ima onaj fantastični skeč gde nemački filozofi igraju protiv antičkih filozofa fudbal, i onda mislim, ne znam,
ja
Sokrat protiv
pitanje.
Kanta i tako dalje, tako da je to. Znači, dve najveće filozofske kulture imaju takođe i
dva najveća pozorišna jezika. U stvari, kada sam pitala da li je literatura uglavnom na engleskom, mislim, više sam mislila o tome da je engleski lingva franca. Otprilike očekuje se da ga ceo svet razume.
To je neosporno, zato što svi pozorišni skupovi, sve što se dešava u pozorištu, sva bilo koja razmena, naravno da je to lingva franca, i da se najčešće, mislim, prepiska i sve što se odvija se na engleskom na konferencijama. To je oficijalni jezik, nekad je i francuski, ali sve ređe. Nekad je nemački, gotovo, ali jako retko. Tako da je to u tom smislu izgleda, i naravno da oni dosta prevode. Ali ne bih rekla, ima dosta literature i na francuskom, ima dosta literature na nemačkom, pa i na italijanskom. I oni dosta prevode.
Negde mi se čini da kod nas nema, ili baš nismo, ne obilujemo profesorima koji nam dolaze iz inostranstva da nam predaju na našim fakultetima na način kako, recimo, ti sada predaješ u Italiji, ili kako veliki broj naših akademaca predaje, pa rekla bih, u Americi i u Francuskoj, istina na jezicima koji su njima maternji. Ali da li ti je bilo teško, ili kao nekome ko nije Italijanka, da uđeš na fakultet?
Da, mislim, ja sam neki slučaj potpuno neuobičajen, zato što sam došla po pozivu u vreme kada je, verovatno taj zakon još uvijek postoji, samo što se ne primenjuje. Zakon se zvao uvoz mozgova, znači on se primenjivao na ljude za egzaktne nauke, da bi dolazili profesori iz još razvijenih zemalja nego što je Italija.
Posebno iz Srbije.
Ali nisu imali verovatno dovoljno novaca da ih dovode u medicini ili nekim egzaktnim naukama, tako da je to spalo na humanistiku i da je to spalo na mene iz istočne Evrope, zato što je to bio zakon koji je važio ne samo za Evropsku uniju, nego za sve evropske zemlje. A naravno najviše je pomoglo to što sam govorila italijanski. Svakako da je bilo boljih kandidata, ali pošto sam govorila italijanski gotovo kao maternji jezik, to mi je naravno pomoglo, jer se tamo sva predavanja odvijaju na italijanskom jeziku.
Kada kažeš bilo je boljih od tebe, to su u stvari različiti kriterijumi. Šta znači biti bolje? Tvoje negde, kako da kažem, biografija i bibliografija je, pa rekla bih, dosta spektakularna u pozitivnom smislu te reči, tako da nije to baš, ja sam slučajno došla.
Ali nije slučajno, naravno da sam imala poznanstvo, da su me ljudi čuli i onda su se setili mene kad je moglo to da se uvede. Ja sam došla još sa dvoje drugih ljudi, došao je jedan muzikolog koji je bio Italijan, ali koji je doktorirao u Americi i koji je predavao na Oxfordu, i on je rešio da se vrati, i došla je još jedna koleginica koja je predavala na jugu Italije. Tako, to je bio poslednji trenutak ulaska nekih profesora sa strane, zato što posle toga je naravno promenjen zakon u Berlusconijevoj vladi, jedan od najgorih univerzitetskih zakona, koji je zaustavio priliv mozgova, zaustavio je primanje novih kadrova, bez obzira što su ti stari, čitava jedna generacija je otišla u penziju, nisu primljeni drugi da ih nadomeste. Tako da, kažem, naš odsek koji je bio odsek za pozorište, film i televiziju je sveden na to da je sada deo odseka za istoriju umetnosti, međutim, sada ćemo mi opet biti pripojeni nekom drugom odseku da se predaje antropologija, savremene istorije i tako dalje, tako da se gube identiteti nekadašnjih odseka fakultet će ostati isti, ali odseci se sada pretvaraju u nekakve mega odseke gde je gotovo da nema nikakvog dijaloga između nas i gde smo mi koji predajemo teatar i film svedeni na neku marginu. A to se dešava, mislim, ti si me na početku pitala da napravim paralelu između onoga što je bio fakultet dramskih umetnosti i ovo što sada predajem na Sapienci. To je ogromna razlika. Znači, fakultet dramskih umetnosti pripada Univerzitetu umetnosti. Tu su 4 fakulteta umetnička i sve je to tako nekako
likovna,
bilo...
Likovna, primenjena, muzička,
precizno,
dramska.
Koncentrisano na neku vrstu rada, bez obzira što sam predavala teorijski predmet, ali primarni je bio taj praktični rad, pripremanje umetnika za dalji rad. Međutim, ovo Sapienca je najveći univerzitet u Italiji, najveći državni univerzitet, moram da kažem, među 100 najboljih u svetu, ali je ogroman. Njima je primarna medicina, ekonomija, farmacija, tako da mi smo samo tako neki, kako se kaže, trešnja na torti. Da, na šlagu. Služimo kao neka vrsta ukrasa i ono što je isto značajno reći, da je pri tom odseku bio jedan teatar koji se zvao Teatro Ateneo, univerzitetski teatar. I taj teatar otprilike ima istu funkciju kao Bitev. Znači, Grotovski je tu držao godinama predavanja, onda su dolazili ljudi poput Pitera Bruka i ostalih, Petera Štajna i drugih. Međutim, sad to pozorište je renovirano i jednostavno rektorat je uzeo to pozorište da bi tu se održavali mini kongresi i mini koncerti univerzitetski, a pozorišni program je potpuno istisnut. Znači, ostaje u vidu nekakve arhive koja je digitalizovana, to moram da kažem da jeste, i eto, možda nekog programa tako kroz susret, ako neko dođe pa podrži neko predavanje, ali nema više pozorišnih predstava, nema pravog tog nekog kontinuiranog rada. Na kraju krajeva to pozorište imalo i svog direktora, Ferruccia Marotija, koji kad je otišao u poeziju bio je zamenjen, ali jednostavno, eto, hoću da kažem da ta logika kognitivnog kapitalizma, tržišne ekonomije, je ušla i na univerzitet i preko tog zakona, na primjer, studenti su tretirani kao neka vrsta klijenata, a mi smo radnici u preduzeću koji moraju nekako te klijente da zadovolje, ako slučajno stalno moramo da pišemo neke izveštaje o radu, što je nikad ranije to nije postalo na univerzitetu.
Čula sam jednog lekara koji u Americi kaže, mi smo postali kao kelneri koji uslužujemo pacijente, pa sad šta oni hoće, žele li ovaj lek ili onaj tamo. Ali pomenu Pitera Bruka, koliko se ja sećam, Peter Brook bio isto na Bitefu.
Kako da ne? Peter Brook još uvijek na jedan određen način radi i jako je teško oboleo, ali mislim, preko svojih saradnika, preko svojih učenika radi na nekoliko predstava. Sad je skoro bila neka predstava koja je bila, on počne režiju pa onda neko drugi to nastavi ili na osnovu neke njegove ideje, ali mislim da je jako, jako star i jako bolestan i da je to sve teže, ali on je svakako obeležio pozorište 20. veka.
Koliko u suštini studenti sada sa ovim, kako reču, ukrupnjavanjem mogu da se snađu u tom lavirintu fakulteta? Kako da dođu do odseka ili do onoga što bi oni želeli da studiraju?
Pa naravno da postoje razni savjetnici i daš brošure i sada
znači,
sve na internetu.
Znači, ako hoću da se bavim
dalje
pozorištem, onda se direktno...
Tako, mislim, ali ono što je sada na snazi je ta brzina studiranja, da što pre završe, da se što pre osposobe, da što pre počnu da rade, znači nema neke, kako...
Nema studiranja.
Pa nema pravog studiranja, nego nekako su svi u trci za polaganjem ispita i da što pre završe, zato što bez obzira što je, recimo, Sapienca, studije su besplatne, jako su visoke takse i ako ne diplomiraš na vreme, onda moraš tamo da plaćaš te takse i svi su naravno u potrazi za zanimanjima koje su lukrativnije, tako da smo mi sve manje važni, sve manje značajni, mada moram da kažem da opet nikakvi zaključci ne mogu da se izvedu, jer su poslednje dve generacije užasno zanimljive i užasno intelektualno orijentisane. Znači, odjednom imaš jednu grupu koja je veoma zainteresovana za umetnost uopšte, pa čak i za pozorišnu umetnost, zato što je nešto drugačije, što ti nudi nekakav alternativni svet u odnosu na ono što je mainstream.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Kasi igana miko jarabi kaso mungerila jarabio mungerila ne dumedefu mungerila masheria mungerila ne dumedefu sodala yo se betaje rabimo mfala lembe sodala yo jarabe jarabimo yo sheria inabo ngerila jarabio ngerila Mukerila ne dumbe defeo, mukerila jarabi, mukerila ne dumbe defeo.
Emisija prvih pet, Radio Beograda 2, Aleksandra Jovićević još u studiju. Negde smo u poslednjem segmentu. Kada smo počinjali emisiju, onda si vrlo, pa rekla bih, sa oduševljenjem govorila o tom No Borders Orchestra. Koliko slušaš muziku koja je izvan klasične, ili činim se Italija je zemlja u kojoj je ono muzika, pa bar popularna dosta, bila uvek nama interesantna, posebno nekih davnih godina, recimo, kad govorimo o Sanremu, ne mislim sada. Koju muziku slušaš?
Pa, znaš šta, ja sam totalni jazz fan, za mene jazz na prvom mestu, čak i iznad klasične muzike, upravo zbog toj mogućnosti eksperimentisanja i improvizacije, i mislim da ubedljivo volim jazz i svaki put, i slušam ga gotovo svaki dan, ne mogu da živim bez radija, ne mogu da živim bez muzike, i onda baš slušam najviše jazz i to je muzika koja i stimuliše na rad, isto tako ima neko blagotvorno dejstvo u trenucima, čak i odmora ili neke tuge ili zabrinutosti. Znači, apsolutno number one i moderni džez i elektronski džez, sve što je vezano za džez muziku, od istorije, od početaka do današnjih dana.
Koliko proučavate, recimo, na fakultetu? Držim da to nije ono čime se ti baviš, ali recimo odnos muzike i onoga što je u pozorištu. Muzika u pozorištu uopšte nije nevažna. Negde sada ona dobijamo i video na sceni i tako dalje, ali te neke drugi mediji koji ulaze u pozorište.
Rekla sam da je interdisciplinarnost neizbežna.
I kad se interdisciplinarnost kaže, misli se u stvari na to.
Da, na to se misli, i mislim ta neka dimenzija zvučna, dimenzija u teatru se jako proučava, postoji čitav jedna grupa teoretičara i pozorišnih profesora koji se bave tim zvučnim aspektom teatra, i ne samo muzika, nego tonovi, šumovi, reč, izgovoreno, ljudski glas i tako dalje, tako da je to biva prepoznato kao značajno. Znači, da nije teatar samo vizualni medij, nego naprotiv da postoji i taj zvučni aspekt koji je jako važan.
Kako se u stvari snalaziš kada gledaš predstav koja je na jeziku koji ne razumeš? Najčešće danas idu titlovi gore. U vreme kada je Bitev počinjao, imali smo slušalice gde su nam razni prevodioci raznih glasova to prevodili, to nije bilo najjednostavnije, rekla bih, slušati, pa smo onda skidali slušalice i probali da razumemo o čemu se tu radi, bez obzira na jezik koji u tom trenutku nismo razumeli. Mislim, koliko je taj jezik kojim se govori predstava važan, čak kad ga ne razumeš? Da li se trudiš da shvatiš?
Pa da, naravno, meni je to divno kad ne razumeš. Znači, ja odlepljam kad slušam mađarski na sceni, to mi je nekako najpozorišniji jezik i što ga manje razumem, to mi je uzbudljivije, jeli? A evo ti primer iz svakodnevne prakse, Konstanca Makras, argentinska koreografkinja i rediteljka koja radi u Nemačkoj i koja ima svoju trupu Dorki Park, mislim da je dolazila dva puta na Bitev. Ona, recimo, njene predstave su takve. Svako govori na onom jeziku koji je njegov maternji jezik, bez prevode. Pa sad ti razume i ono što oni pričaju, recimo, pogotovo na ovoj predstavi Big in Bombay, koja je bila ovde na Bitevu pre nekih 12 godina, onda, recimo, čitavi govori argentinskih političara ili, recimo, ko basice dijaloga, monologa na nemačkom su mogli da se slušaju bez ikakvog prevoda. Ima neki, mislim, ovi, kako se zovu, nadtitlovi, jeli?
Da, to su...
To sad više je neizbežno, ali možeš, postoje drugi jezici koji se upotrebljavaju u nekoj pozorišnoj predstavi, koji su dovoljni za razumevanje nekog...
Misli se na pantomimu, misli se na govor tela, na muziku,
da, na sve što može da bude uključeno u to. A... ne znam, sada razmišljam da li je bilo nekih predstava gde publika nije razumela baš skroz jezik, ne mogu da se setim ovog trenutka, ali...
Pa bile su i na tim stranim jezicima i onda skinemo slušalice i probamo
da... Da, zato što ne možemo da trpimo
simultani prevodic, koji se vrlo teško snalazi sa tim dijalozima, jer je u stvari jedan čovek praktično glumio celu predstavu i to je bilo dosta teško slušati. Danas je to mnogo lakše. Koliko je pozorište, kako da kažem, uronjeno u vreme u Italiji? Da li je ono kako se govorilo 90-ih za beogradska pozorišta eskapističko ili se trudi da se bavi problemima kojima se bavi italijansko društvo?
Bavi se, jako se bavi. Postoje nekoliko pozorišnih trupa koje su imaju tu izrazito političku dimenziju. A kad kažem političku, nije samo politika, visoka politika ili problemi, mislim, političara sa političarima, nego i ono što bi bila svakodnevna politika, znači sa građanskim pravima, ljudskim pravima. Naravno da je sada problem sa emigrantima najveći problem italijanski i užasno je prisutno u svakodnevnom životu, nešto što je neizbežni diskurs i naravno da to generiše veliki broj pozorišnih predstava i baš sam to primetila da postoji veliki broj mladih, znači u Italiji se govori o nekoj vrsti neoavangarde 10. godina, pa ovih nultih godina od 2000. do sada, i zato što je to i koja je u stvari nastala na talasu onoga što je bila italijanska avangarda 80. godina. Znači, izrazita upotreba savremene tehnologije, digitalne tehnologije, koje, ja bih rekla, ide na ruku pozorištu na raznim nivoima, i izrazita aktuelnost, izrazita povezanost sa onom što se događa ne samo u Italiji, nego u svetu, naravno ljudskim pravima, protiv homofobije, ono što smo razgovarali kad smo govorili ono Borders Orchestra, znači postoji neki jak izražen, kako bih rekla, pokret otpora u teatru, ali nije samo u teatru, nego isto tako i u plesu. I prosto su se generisali, tu bi mogli da kažemo da je ta velika zasluga Roma Europa festivala, kao i Venecijanskog bijenala, gde sada paralelno sa bijenalima teče
i igra, muzički,
i plesni,
likovni,
i pozorišni,
arhitektonski, filmski, sve.
I postoji još nekoliko veoma značajnih festivala u Italiji gde se daje prostor, ogroman prostor savremenom italijanskom teatru paralelno sa onim što se događa u svetu. Tako da postoji taj, ja bih rekla, čak jedna izražena neka vrsta entuzijazma koji koji je nastao na talasu onoga što je nekada bila politička borba. Znači, ta politička borba se sada prenela na teatar, koji je krajnje marginalizovan, naravno, komunicira samo sa intelektualcima i studentima i tako dalje, ali ima neku svoju težinu i neki svoj
značaj. Ono što
je
Budan govorio, kulturalizacija politike, onako negde to se
jeste,
sve prebacuje.
Jeste, jeste, zato što, mislim, ne znam, taj plan političke satire ili izražene političnosti pozorišta postoji u Italiji kao tradicija, nije naravno nemačka kabare i tako dalje, ali postoji, recimo, na televiziji postoji nekoliko emisija koje su izrazito satirične i polemične, a i ta vrsta diskursa se prenosi i u teatar. Ali opet, kažem, postoje ti mladi ljudi koji savršeno barataju tehnologijom i onda barataju onim što bi moglo da bude sada live cinema ili ta neka vrsta digitalnog spektakla koji je jako izražen u tim novom rečniku pozorišta.
Poslednji minut, da recimo minut i po imamo, i se ti udobno osjećaš u Rimu? Koliko je Rim kosmopolitski grad?
Pa, ne znam, ne mogu, kad bih ga poredila...
Za tebe, mene, u tvom svakodnevnom životu, ne mislim generalno sad kao koga gde ima.
Pa dobro, osjeća se kao kod kuće, mislim da je možda Milano kosmopolitski, da je mnogo više otvoren ka nečemu što bi moglo da bude savremena umetnost, ali dosta dobro, pa evo, izdržala sam 10 godina, da, moram još 10.
Kako da ti kažem, to što si izdržala ne znači, možeš da se mučiš, da, a možeš i da uživaš.
Jeste kosmopolitski, ali da, mislim, u onoj meri koliko je i čitavo italijansko društvo.
Pa sada ono nekako ne zvuči baš najbolje.
Pa zato, eto, odgovorila sam ti.
Odgovorila si mi na pitanje, dobro. Hvala što si gostovala u emisiju Prvih pet, verovatno te nećemo videti bar do sledeće godine u ovoj emisiji, jer
hvala
si
u Rimu. Da, mislim da ću možda se vratiti za otvaranje Bitefa, zato što me strašno zanimaju predstave Olivera Frljića, koje nisam uspela nigde drugde da vidim, i ovaj Dragan Živadinov, tako da ću verovatno doći na tih nekoliko dana samog početka Bitefa. Da.
Fan terrible balkanske, čini mi se, pozorišne scene Oliver Frljić, da, gde god ode pokaže se koliko mi imamo problema i koliko svi reaguju na sve to. Hvala. Emisija u Prvih pet, gošća je bila Aleksandra Jovićević, redovna profesorka na Rimskoj Sapijenci, bila i na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti, bila si i pomoćnica ministra kulture 2000 i neke. To nismo ni stigli da pričamo. Ovo je bila emisija U prvih pet, ton Ivana Marković, Milenko Mićanović, muzika Tanja Kosanović, organizacija Zoran Tasić, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.